Sire.
She could not go to Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
She.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan i dobrodošli u talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Od početka godine u slučajima porodičnog nasilja ubijeno je 16 žena, u posljednjih 10 godina 314. Žrtva može biti svako i ne bi je trebalo osuđivati niti diskriminisati. Nasilnik je često onaj za koga se to ne bi reklo na prvu loptu. A odgovornost da se nasilje prijavi i da se ne zatvaraju oči pred problemom imamo svi, koliko smo je svesni. I koliko su institucije od centara za socijalni rad preko policije i tužilaštva do sudova spremne i osposobljene da zajednički i brzo reaguju. Koliko je nastradalih žena moglo da bude živo da je svako obavljao svoju dužnost na pravi način. Kako iskoreniti nasilje u porodici? Kakva su očekivanja od novih zakonskih mera koje regulišu ovu oblast? Ovo su samo neka od pitanja za naše goste. Vanju Macanović, advokaticu Autonomnog ženskog centra, Dejana Cvetkovića, rukovodioca savjetovališta za brak i porodicu Beogradskog centra za socijalni rad, Jasminu Puhaču, zamenicu načelnika odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici MUP-a Srbije i Gorjenu Mirčić-Čaluković, zamenicu javnog tužioca u Trećem osnovnom sudu i člana radne grupe Ministarstva pravde koje se bavi ovom tematikom.
Yeah.
11 časova i 12 minuta. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Naša današnja tema, nasilje u porodici. Mogu da kažem prvobitan povod da pričamo o temi o kojoj bi, čini mi se, trebalo razgovarati svakoga dana. Bila je kampanja koju je Ministarstvo pravde pokrenulo pre neki dan pod nazivom Isključi nasilje, a onda, nažalost, sinoć moja jučerašnja prepodnevna najava za ovu emisiju nekako, da kažem, pada u vodu, i to onaj deo kada pišemo da je ubijeno 16 žena od početka godine u Srbiji, zato što, nažalost, imamo slučaj u Zaječaru od juče kada je još jedan muškarac ubio svoju suprugu, i dakle 17 žena je stradalo u Srbiji od početka godine, odnosno 315 u poslednjih 10 godina prema podacima Ministarstva pravde upravo iz ove kampanje. I naša današnja tema: kako isključiti nasilje u porodici i kako to da toliko pričamo o njemu, a da kao da se ništa ne dešava, i ko je kriv, jesmo li svi zajedno odgovorni za to što se dešava. Vanja Macanović, advokatica Autonomnog ženskog centra, danas sa nama, dobar dan i dobrodošli. Gorjana Mirčić-Čaluković, iz Ministarstva pravde, član radne grupe pri Ministarstvu pravde koji se bavi, dakle, zakonskim rješenjima ovom tematikom, inače zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom sudu. Gospodin Dejan Cvetković, rukovodilac savjetovališta za brak i porodicu pri Gradskom centru za socijalni rad, dakle, Beograd. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Jasmina Puhača, zamenik načelnika odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici MUP-a Srbije. Hvala i vama.
Dobar dan.
I dobar dan.
Dobar dan.
Ko je odgovoran? Ko je kriv za ovo što nam se dešava? Gospođo Macanović, pitam sve.
Da, pa odgovornost je uvijek na svima nama, da, to je, ako bi gledali u svakom konkretnom slučaju, onda jeste pitanje kako su postupale nadležne institucije. To je ono što, čime se mi u Autonomnom ženskom centru bavimo. Zato što vi imate u jednom momentu fazu u kome možete kažete, aha, edukovali smo dovoljan broj profesionalaca koji se bave ovom oblašću, ali onda je pitanje da li ti profesionalci koji su edukovani primenjuju znanje koji su dobili i da li postoji sankcija za nečinjenje. Znate, ako bi pogledali ovaj slučaj koji se sad poslednji desio, verovatno da tu ima, da je bilo nekih ranijih prijavi, nešto da je moglo da se nagovesti da će možda ovako nešto i da se desi. I sad, to je sad pitanje sada nadležnih službi, znate, koje postupaju ovim slučajima, na koji način će da utvrde da li je bilo ranijih prijava, kako se postupalo, da li je ovo moglo da se spreči. Ne možete sprečiti sva ubistva, ali mi tvrdimo da 50% ubistva žena koje se dešavaju u Srbiji su mogla biti sprečena, da su institucije radile svoj posao onako kako treba.
Gospođo Mirčić, što vi kažete? Čemu je problem?
Ja se slažem sa koleginicom Macanović, odgovornost leži na svima nama, na profesionalcima, da li su to tužioci, centar za socijalni rad, policija. Očigledno je da propusti postoje čim su ovakvi rezultati. Upravo iz tih razloga Ministarstvo pravde je pokrenulo jednu kampanju koju ste vi upravo najavili, Isključi nasilje, kako bismo animirali ne samo profesionalce, jer je profesionalci u krajnjem slučaju i dužnost da postupaju po svim propisima koji već postoje i protokolima, već jednu širu i širu javnost da prijave svaki vid nasilja. Kako, znači, komšije, prijatelje, kolege, jer vrlo često žrtva se boji da prijavi, ne prijavljuje to, centar, policije, tužilaštvo prosto ne prepoznaju to kao nasilje i dogodi se ovo što se dogodi. Ja verujem, ako se uključi čitava zajednica, a pre svega, naravno, oni koji u tome postupaju, da će se isključiti nasilje.
Ajde da krenemo, recimo, od zakonskih mera. Očigledno u svim oblastima i svi mi bi trebalo dobro da poradimo na ovoj problematici, ali šta se mnogo se očekuje zapravo od ovih novih zakonskih mera? Šta bi one trebalo da regulišu i šta da poboljšaju konkretno?
Novi zakon za zaštitu od nasilja u porodici predviđa obaveznu koordinaciju između državnih organa. Do sada je ona bila predviđena protokolima koje svako od nadležnih ministarstva, znači i centra policije tu, i pravosuđa donelo, ali to nekako u praksi nije funkcionisalo. Ministarstvo pravde kada je započelo rad na ovom zakonu je to prepoznalo, angažovalo profesionalce iz svih oblasti, pa je koleginica Vanja Macanović kao predsednica autonomnog centra, kolegi iz suda, tužilaštva i ja kao zamenik osnovnog tužioca, učestvovali smo kao članovi radne grupe, jedna pokušali da uredimo jedan nešto novo praktično na ovom našem podneblju. Ideja je bila da se nužno predvidi saradnja, da se nužno predvidi sastanci koji će biti po zakonu određeno dva puta mesečno, s tim što postoji obaveza svakodnevnog informisanja. Znači, svaka informacija koja stigne do tužilaštva, suda, odnosno tužilaštva policije ili centra, mora biti razmenjena u okviru grupe za koordinaciju i saradnju. I mislim da je to ključ svega. Jer posmatranje priče iz jednog ugla nije dobro. Svako od nas posmatra samo jednu kockicu slagalice. Tek kada se te sve kockice skupe zajedno, onda imamo kompletnu priču i ima smisla donositi prave i konačne odluke.
A što je sa radovima sudova? Pošto smo već došli tu negde u tu oblast, često ti procesi traju zaista predugo da potpuno izgube smisao, dakle, na neki način.
Pa delimično ste u pravu. Dužina postupaka jeste i velika obimnost posla koje su sudovi trenutno
zaduženi. S tim što bi po zakonu trebalo po hitnom postupku, da, jel da bude zakazano prvo ročište? Da.
Kada govorimo o krivičnom postupku, u jednom velikom broju slučajeva se oni rešavaju kroz pritvorske predmete. Pritvorske predmete su predmeti koji se završavaju u roku od 30 dana. Praktično nasilnik bude osuđen. I to je nešto čemu smo mi kao tužioci pribegavali kad god su se stekli uslovi. Međutim, postoji jedna siva zona gde nismo mogli da tako okončamo ovaj postupak, ili zato što nije bilo dovoljno osnova sumnje da je izvršeno krivično delo, ili zato što nije bilo osnova za pritvor, tako da su nam tu negde ruke bile vezane. E, zato ovaj novi zakon. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, jer on predviđa donošenje hitnih mera u roku 40, znači u roku odmah po intervenciji nasilnik može biti udeljen iz stana, nakon toga istupa tužilac i sud. Tako da mislim da će on u mnogome pomoći i ubrzati negde da sistem uhvati vazduh, da tako kažem, i nastavi dalje i donese pravu i pravilnu odluku za zaštitu žrtve.
Da, jer mi kada smo najavili ovu temu, stigli su brojni komentari, samim tim i reagovanje i neki način i pitanja slušalaca, jer kažu da kada je prijavljeno nasilje, onda, ne znam, izađe policija, centar čeka poziv od suda, kad sud to pošalje, to mogu proći dani i nedelje, pa onda dok to dođe do suda, i onda to već negde nema smisla što se tiče te same zaštite. Gospođo Pukača, kako su iskustva policije? Negde se čini da policija u stvari zapravo tu najbrže reaguje. Imate prijevu, oni izađu, jel?
Što se tiče nasilja u porodici i postupanja policije, to je krivično delo po kome se postupa, znači od kada je uvedeno u krivični zakonik. Međutim, od 2013. se ova oblast tretira na jedan sistematičan način. Znači, većina događaja koji su nekada tretirani kao prekršaj po javnom redu i miru, sada se od strane tužilaštva predviđa, odnosno procenjuje da je u pitanju krivično delo, i mi od 2013. godine imamo tužilačku istragu. Tako da pred krivičnim, odnosno pred istražnim postupkom rukovodi tužilac, policija izlazi na lice mesta kada se prijavi nasilje ili reaguje po prijavi, može biti anonimna prijava, može biti na mail, znači postoje različiti načini kako se uopšte prijavljuje nasilje u porodici. I svakako slažem se da i policija zajedno sa ostalima u sistemu može da pokaže, da kažem, još jednu vrstu efikasnosti, ali bojim se da mi kao represivan organ u stvari imamo u tom smislu poteškoća, jer naša uloga je jasna, znači reagujemo kada se nešto dogodilo. Preventivno također možemo da se uključujemo, ali kroz policiju u lokalnoj zajednici sa drugim institucijama i uopšte i nevladinim sektorom, ali pre svega centri za socijalni rad su nam također veoma značajni u saradnji. Prosto kada se prijavi nasilje, policija je u obavezi da u toku tog događaja odmah ili u toku tog dana prijavi Centru za socijalni rad da se to nešto ili taj događaj desio i da je došlo do izvršenja krivičnog dela, u zavisnosti od toga da li ga je tužilac tako i kvalifikovao. Dalje, to je već oblast, da kažem, centara za socijalni rad koji preduzimaju svoje mere iz njihove nadležnosti. Tako da prosto obavezni smo da funkcionišemo zajedno kako bismo bili što efikasniji u ovom delu kada je u pitanju nasilje u porodici.
Imate li vi neke podatke od koliko, ajde možda nemate u ovom trenutku tačan broj, nije ni potrebno, ali koliko tih prijavljenih slučajeva zaista uđu u tu neku sudsku proceduru ili biva procesuirano i koliko imate ponovnih činjenja, dakle da ista osoba opet nešto učini ili da je prijavljeno ponovno?
Evo, ja sam dolaskom u ovu emisiju se, da kažem, pripremila, pa za današnji dan evidentirano je ukupno 3823 događaja u periodu, znači od 1. januara 2016. do 29. avgusta. Moram da vam kažem da u poređenju sa prethodnom godinom taj broj nije veći. Znači, situacija je takva da vi svakodnevno u medijima imate prikazane drastične slučajeve nasilja koji javnost na taj način animira. Sad, da li je to dobro ili ne, prosto nije moje da komentarišem taj moment, ali vi kada s vremena na vreme imate takav jedan senzacionalistički prikaz događaja, vi prosto stvarate jednu sliku da su ti događaji drastičniji u odnosu na prošlu godinu i da tih prijava ima više. Međutim, podaci, bar ovo po podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, za vremenski period u odnosu na prošlu godinu te brojke se nisu uvećale. A što se tiče broja žrtava ukupno, znači gledajući na nasilje u porodici koje je imalo smrtni ishod i smrtnu posljedicu, gde je tužilac u nekim slučajima to kvalifikovao i kao ubistvo ili teško ubistvo, ne samo kao krivično delo nasilja u porodici u svom kvalifikovanom obliku, bilo je ukupno 28 takvih ubistava i ukupan broj žrtava je 33, ne ulazeći sada u polnu strukturu.
Jasne, jasne.
Znači, mogla bih sada da izdvojim i taj deo, prosto slažem se da je procentualno najveći broj žena i vanbračnih i bračnih i bivših i sadašnjih partnerki da su žrtve i uopšte žene procentualno su više žrtve kada je u pitanju krivično delo nasilja u porodici, mada gledajući iz ugla, da kažem, profesionalca iz ove oblasti, prosto ja ne bih zanemarila i tu drugu brojku gde imate i očeve, gde imate i ćerke, gde imate i dede i majke. Znači, žrtva je, gledajući iz ugla profesionalaca, žrtva, prosto bez nekog izuzetka. Čak u ova 23 ubistva i teška ubistva, pardon, 28, vi imate i 4 žrtve koje nisu bile ni u kakvom srodstvu sa počinjocem krivičnog dela. Tako da je široka je tema. Ja se slažem da je ovaj zakon o zaštiti od nasilja u porodici nešto što može da doprinese i da poboljša ovu oblast u smislu prevencije i nalaže policiji neke nove obaveze. Naše je da se sada u vremenu koje dolazi, ukoliko i prođe skupštinsku proceduru u smislu usvajanja, prilagodimo novim zadacima i obavezama koje slede. Jer složit ćete se da sada u ovoj formi, koliko smo učestvovali u javnim raspravama, nije usklađen sa zakonikom o krivičnom postupku po kojem policija postupa, tako da pretpostavljam da će on imati jedan deo kojim ćemo mi naučiti, da kažem, da rukujemo novim zakonom. Pretpostavljam će da biti lek specijalist u ovoj oblasti, ali prosto obzirom da ste vi kao član radne grupe tu, mislim da je ipak u redu da više govorite o tome. Mislim na gospođu tužiteljicu.
Da, razumem. Da. U kom smislu nije usklađen sa zakonikom o krivičnom postupku? Nije potpuno novi zakon, kako vam kažem, nameće nove obaveze. Ja mislim, vi ste u pravu. On stvarno policiji daje preventivnu ulogu. Jasno je da je policija represivni organ, baš kao i tužilaštvo.
Da.
Ali ovim novim zakonom je upravo i policiji i tužilaštvu data preventivna uloga, ali ne u onom smislu da ćemo mi sada psihološku podršku davati žrtvama. Tu uvek ostaje centar za socijalni rad. Niko ne očekuje ni od policije, ni od tužilaštva da bude psiholog. To svakako ostaje kolegama iz centra. Preventiva u smislu veće nulte tolerancije, veće senzibilnosti. Znači, kada žrtva pozove, mora da si, tad se sistem budi, a ne u smislu kao, pa nije to ništa, ništa se nije dogodilo. Ne, mora odmah da se reaguje. Znači, postupa se, pre svega policija, a i tužilaštvo, jer će tužilaštvo odmah posle isteka 24 časa da se aktivno uključi, moraju da reaguju i preduzimaju sve one mere koje su do sada preduzimali samo u drastičnim slučajevima. Jer ja recimo, u slučajevima kad vi imate nasilje u porodici, ne znam, pretučena je žena ili dete, pa ja dobijem podatak od policije da je on osuđivan za nasilje u porodici, ja nemam nikakvu dilemu kao tužilac. Ja naravno nalažem da se on zadrži i ide postupak, krivični postupak. Ali vi imate situacije da je on pretukao recimo ženu, ali nema ranih prijava, na primjer.
Takve situacije ima
takvih situacija. E, vidite, ja sada kao tužilac na primjer kažem, pa dobro, ništa, sada više nemamo ni javni red i mir, to više nije javno mjesto.
Da.
I ja sad kažem, ništa, neka on ide kući, neka ide kući, a ona je prijavila policiji. E, da se šta posle može da se desi? Nas u stvari ovaj zakon kao sistem tera da razmišljamo šta kad se on vrati kući. Da svi se zamislimo, ne samo ona da pomisle to. Zato mislim da je dobar. Jer u tom trenutku, znači, ima prostora za hitne mere. Pa se on lepo udalji na 48 sati, tužalac procenju, a za to vreme nam se uključi kolega iz centra, znači kolegi iz centra socijalne, pa kažu da, ona se javljala. Kako se ove, imamo ih na svoje evidencije, prijavljivala. Pa se onda uključi nevladin sektor, pa kaže da, i nama je prijavljivala nasilje u porodici, ili možda ona pronađe neke lekarsko rešenje. Tako da ja zato u tom smislu preventivna, ne nikako upuštenje u neku psihologiju i ostalo, jer prosto mi nismo kompetentni.
Ja zaista nisam pomenula psihologiju.
Ne, govorim to vama, daleko od toga, koleginice, ja savršeno znam da ste inspektor, pošto sam ja tužilac, meni je to jasno. Ali vam kažem samo u kontekstu, čisto da šira javnost shvati koja je to preventivna. Jer vi kažete da tužilac i policija, svi očekuju, kao reagujemo kad se nešto desi. Pa sada ne ispade ta preventiva, ne znam šta, čisto sam objasnila u kom smislu preventivna uloga. Samo više je to obraćanje javnosti nego
da, slažem se, ja se obraćam javnosti.
I nekako se svi opet okrećemo ka centrima za socijalni rad. Gospodine Cvetkoviću, neću vam ništa novo reći, sigurno da ste i vi svesni toga, brojne su primedbe na rad centara, da centri kasno reaguju, da reaguju tek kada se nešto desi, nažalost, da su bile prijeve, pa centri izašli, videli i ništa dalje, da mnogi u centrima nisu dovoljno obučeni ili da ne reaguju blagovremeno. Šta vi kažete na to?
Pa ja neću braniti centra za socijalni rad. Ono što je namera ovog novog zakona, ja bih nešto malo prokomentarisao, ali iz uloge centra za socijalni rad, primećen je fenomen da u centru za socijalni rad, dakle, da stručni radnici na neki način zaziru od konstatovanja onoga što bi mogli svojim znanjem, stručnošću i tako dalje da dijagnostikuju. Jer se osjećaju jako loše, ponekad gotovo jednako strašno kao i žrtva. Jer su usamljeni u svom poslu. Usamljeni su ponekad i u svojoj organizaciji gde rade, jer se obično time neće baviti neko ko, ne znam, je tamo negde na zalasku karijere ili mladi, tako da, dakle, ljudi ne žele to da radi jer je jako opasno, jako teško, jako strašno po njih, i onda se jako često ljudi osjećaju sami. I u tom smislu to je jedina nevolja koju ja vidim u smislu centar za socijalni rad ne radi, ne dijagnostikuje, ne procenjuje jako dobro, ne reaguje brzo i tako dalje. Ovaj zakon, ako pomogne da se išta na tom planu uradi, to jest da socijalni radnik zna da je njegov tužilac i da ga zna ko mu je i da ga zna po imenu i prezimenu i da se osjeća dobro što može se osloniti na njega, ko je policajac, ko iz nevladinog sektora je tu također da pomogne, to bi zaista moglo da pomogne i da na nekakoj sigurnosti ljudima koji radi u centru za socijalni rad. Mislim da je to jedna od mogućih perspektiva. Inače, ovo što ste vi pomenuli malo pre, mi pričamo i naravno treba pričamo o ovim groznim stvarima, ovo što se desilo juče u Zaječaru. Onda u senci ostane onaj ipak veći deo gde centar za socijalni rad bio uspešan, gde je policija bila efikasna, gde je nevladin sektor radio svoj posao, gde je tužilac bio efikasan, o tome se ne priča. Malo je u medijima, uopšte u javnosti, uspešnih priča, njih je ipak većina. Možda bi.
Ali to bi trebalo tako da bude, ne znate da me pogrešno, ali to vam to je posao, da bude. Mislim, radite svoj, a to je vaš posao.
I tu sad opet, čini mi se, postoji jedna kvaka. Ukoliko je ovo sada što se desilo u Zaječaru herojski čin, romantičan, ljubav, koja nije mogla na ovom svetu da se realizuje.
Što se često interpretira u medijima, čini mi se pogrešno.
I idemo na ovaj sve da će biti, znači ne znam šta, umjesto da se kaže to je ubistvo, to je zločin i da se negde tu stane, a ne da se to romantizuje. Dakle, imamo tu jednu situaciju. Imamo situaciju da nasilje se isplati. Uključite radio, uključite televizor, uključite, gledajte TV reklame i vidjet ćete da mi jesmo jedno patriarhalno društvo koje govori o, na ovaj ili onaj način, uglavnom uvijeno dominaciji muškarca, i ovo bi se priča iz Zaječara mogla shvatiti da je to ekstremno shvaćen, naravno ekstremno shvaćen taj diskurs da žena pripada muškarcu i da ako je ona odlučila nešto što se njemu ne dopada, on će da uradi sve da to spreči. Dakle, imamo situaciju da živimo u patriarhalnom društvu, čini mi se da se zločin naimenuje zločinom, da se nasilje isplati, da se nedovoljno govori o tome da je sistem u većini slučajeva, ste potpuno pravo i treba da bude efikasan, da je ipak efikasniji nego što se prikazuje, i onda to stvara klimu u kojoj su ove situacije ovako, kako bih rekao, češće će ih biti, više će ih biti nego da je klima drugačija u društvu, a možda i u ovim segmentima društva, u specijalizovanim organizacijama koje se bave zaštitom od nasilja.
A što bi trebalo, recimo, kad su centri za socijalni rad u pitanju, da se desi da oni kada jednom odreaguju, jeli, i konstatuju neko stanje, posle vremena na vreme vrše neku kontrolu i neku provjeru?
Praćenje, tako je. Dakle, trebalo bi da
najčešće praćenje, ljudi kažu da toga nema, da prosto oni završe, daju neku ocenu sudu i oni su završili.
Tako je, ja ću opet upasti zamku da branim, probat ću da ne upadnem zamku, da branim centar za socijalni rad, da ne pričam koliko ljudi je zaposleno, kako je to jako teško raditi taj posao, čemu su sve izloženi, uglavnom žene.
Jasno, da.
Na tim radnim mestima, dakle, centar za socijalni rad, kad dobije najčešće to informacije iz policije, dužan je da proceni porodične prilike te konkretne osobe, dakle, njenu bezbednost, šta treba uraditi, dakle, ono što mi zovemo socijalni rad u zajednici, šta treba uraditi u zajednici, u njenom neposrednom okruženju, ako je ikako moguće da ta osoba ostane tu gde jeste, a ako nije, koje su to snage iz njenog okruženja, gde našta i gde može da računa, koja je to pomoć, da li su to srodnici, da li su to prijatelji, da li je to pomoć države, da li je to pomoć nevladinog sektora, da se sve to negdje ispita, kako bi se primenila neka mera koja je bila negdje najmanje restriktivna, kako bi ona bila bezbedna. Naravno, policija, tužilaštvo, pravosuđe bi trebalo da odrade svoj deo posla, uz ono da verujemo da sama, kako bih rekao, krivična odgovornost negdje nije dovoljna, da mislimo da treba raditi sa tim počiniocima nasilja, da ih ne treba samo slati u zatvore, treba ih slati u zatvore, ali i tamo mislim da bi mogli prolaziti određene tretmane, kako ono što su radili više ne bi radili, kako se nasilje ne bi ponovilo, kako bi žrtva bila bezbedna, kako se nasilje ne bi ponovilo u sljedećoj generaciji, jer uglavnom većina ovih ljudi ima decu.
Slušamo blok reklama pa ćemo nastaviti razgovor. Radio Beograd 1, talasanje, naša tema danas, nasilje u porodici.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliću o nama. Vrelina u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Novije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Eko.
Minuta do 12 časova. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Naša današnja tema, nasilje u porodici. Naši gosti, rukovodilac savjetovališta za brak i porodicu pri Centru za socijalni rad grada Beograda, gospodin Dejan Cvetković, Jasmina Puhača, zamenik načelnika odeljenja za suzbijanje i prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici pri MUP-u Srbije, Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, advokat, i Gorjana Mirčića Luković, da, član radne grupe pri Ministarstvu pravde, izbegava da kaže da je javni tužilac, ali reći ćemo prosto i to, ali ovog puta pred svega u funkciji, dakle, predstavnika Ministarstva pravde. I nekako sve stižemo do žrtve, gospođo Macanović. Žrtve u stvari najčešće su jako uplašene, boje se mnogo stvari i jako teško se odlučuju da pređu taj korak i da napuste nasilnika, i negde se nadaju da će biti bolje. Vi ste često u kontaktu sa žrtvama, zato vas pitam.
Psiholozi će vam reći da je u stvari najteže priznati samoj sebi kao osobi da ste žrtva nasilja. Znam da to je psihološki teško da dođete u to stanje, da shvatite da neko s kim ste u vezi, ljubavnoj vezi, s kim ste započeli nešto što ste mislili da traje dugo godina i traje, da je u stvari tu ima dosta nasilja i da vi to nasilje trpite. Tako da, naravno, jedan ozbiljan problem jeste to prvo preseći i sam sebi reći ja trpim nasilje, treba da potražim pomoć. Druga stvar, ono što nasilnici rade jeste da oni izoluju žrtvu od izvora informacija. Znači, zabranjuju da se viđa sa svojim porodicom, sa prijateljicama. Uvek su to oni koji hoće da unište njihovu ljubav i tako. On ima vrlo lepu priču kojom izoluju žrtvu od svih onih koji mogu da joj kažu da to ipak nije ljubav, to što se njoj dešava. Tako da i tu prođe jedan dobar protek vremena dok ona shvati šta je se dešava. Zatim, kako opet imate sad i ovaj patrijarhalni kontekst u kome živimo, a to je deca trebaju da imaju oba roditelja, pa dok deca ne odrastu, ona će da se žrtvuje, jel te, da bi imali i oca, pa bolje ikakav otac nego nikakav. Znate, to su isto neke poruke koje se stalno ženama koje su žrtve nasilja šalju. U stvari, potpuno nerazumevajući da to ono što smo pričali o transgeneracijskom prenosu, da ta deca ako gledaju nasilje unutar porodice primarne, verovatno da će ponoviti neki obrazac ponašanja, ili će postati nasilni, ili će postati žrtve u svojoj nekoj budućoj partnerskoj vezi. Zato što je prosto su to gledali i to deluje kao prihvatljivo ponašanje, nešto što se prihvata. I to je sad taj jedan deo psiholoških stvari koje jako otežavaju žrtvama da prijave nasilje. Druga stvar jeste nedostatak informacija. U Srbiji dalje ne postoji zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Žrtve kada se obrate na raznim mestima dobiju različite informacije. Pitanje je koliko su te informacije tačne. Često dobiju nepotpune i netačne informacije. Ne objasni im se, one, znate, očekuju od policije da će policija njih da zaštiti sad i odmah. A to je ono što u Srbiji ne postoji. Policija više ne odlučuje o tome da li će neko da bude pritvoren, odlučuje tužilac. Znači, ovde sad mi zavisimo od odluke tužioca i toga da li te tužilac razume, ali opet i zavisimo od toga na koji način je policija prenela tužiocu šta se tu dešavalo. Znate, to je ono što vidimo i s tvojim slučajima da se dešavalo ubistvo. Takođe, žrtve misle da ta zaštita će biti hitna, a na kraju uđu jedan postupak koji traje jako dugo.
I prepuštene same sebi.
I sad to treba objasniti, sad ona je dala izjavu u policiji, pa onda daje kod tužioca, pa onda će dati tamo pred sudom za neki 6 mjeseci, godinu dana, možda i duže. Znate, u životu jedne žrtve to je jako dug vremenski period u kome on mora, i onda on u nekom momentu se povuče zato što je pritisak sredine, pritisak tog nasilnika. Bilo da je pritisak fizički da će dalje povređivati ili nešto, ili da je on sad kreće u onu fazu kada on postaje dobar i kada kaže, ma nije, ja sam se promenio, ja više to nikad neću i tako, i ona naravno poveruje. Znate se što ona želi da veruje, ono želi da on bude u stvari takav, nenasilan. Ona samo ne želi da on bude u onim momentima nasilan, kada je on nasilan. Tako da je sve to nekako dovodi do toga i da žrtve odustaje od ovih postupaka. Znate, ide ono, to nerazumevanje procedura, šta njih čeka, šta će se od njih očekivati da one kao neko ko svedoči, ko je svedok u tom postupku, daje iskazi, koliko od tog njenog svedočenja zavise dalje postupci i da li će taj nasilnik biti kažnjen. Ono što takođe žrtve ne želi jeste da nasilnik završi u zatvoru. Ne želi da se on promeni. Stoga ove kazne zatvora, naravno tamo gde su drastični slučajevi, moraju da budu, ali ono što je kod nas bio problem jesu bile ove uslovne kazne. Na primjer, i one žrtve koje prođu kroz taj krivični postupak koji traje 2-3 godine i na kraju shvate da on dobije uslovnu osudu i da on nastaje se ponaša isto, da niko ne kontroliše kako se uopšte se izvršava ta uslovna osuda, da li on poštuje ili nešto. I to je ono sa čim smo se mi suočavali, sa čim su se žrtve suočavale. Ono što je sad ovaj novi zakon, u stvari, to je ovo o čemu je koleginica Gorina Mičić-Vuković pričala, a to je te hitne mere. Ono što nam je nedostajalo, a to je ajde da sistem odreaguje odmah, da učini za žrtvu ono što ona očekuje od sistema, to je da zaštiti sad i odmah. Na taj način što će da udelji nasilnika na određeni kratak vremenski period iz stana. Da bi joj dao mogućnost da ona bez pritiska nasilnika dobije sve ove informacije o kojima sam govorila.
I dostati neku da podršku koja je krajnje potrebna.
Jeste, na organizacije, centar socijalne nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjem, da dobije sve to i da može da odluči šta želi dalje. Znate, na žrtvi je odluka da li ona hoće da se razvede ili neće da se razvede. To je potpuno njena odluka. Ona ima pravo da ostane u braku. Ono što mi kao profesionalci ne smemo da imamo zabunu, to je da će nasilje prestati ako se ona razvede. Ne, neće. Nažalost, nasilje se čak i pojača onog momenta kada ona prijavi nasilje, kada pokrene postupak za razvod braka, poveru deci i ostalo. Ono što mi nemamo u Srbiji i što će takođe biti uvedeno ovim zakonom, jeste ta procena rizika. Kako se radi procena rizika, da li će se nasilje nastaviti, kako se onda pravi plan zaštite u skladu sa tim da li se žrtva nalazi u visokom, srednjem ili niskom riziku od ponavljanja nasilja i sa žrtvom mora da se pravi bezbednosni plan. O tome na koji način ona vodi računa o svojoj bezbednosti, to je ono što mi radimo u Autonom ženskom centru, a to je da smanji mogućnost da bude ponovo povređena.
A najčešće, gospodine Cvetkoviću, žrtve, dakle žene imaju i decu, to su česti slučajevi sa nasilnikom i prosto tu i centri insistiraju da ta deca moraju viđati očeve i te situacije kada otac uzima od majke dete su isto jako problematične. I često su i komentari majke, da, ali pošto se objašnjava majkama da dete treba da ima oca i da je ta muška figura jako bitna u životu deteta, a majke imaju komentare da li to je otac koji je nasilnik i koji ne bi trebalo da bude uzor tom detetu. A vi kažete da dete mora viđati oca.
Da.
Kako se to rešava?
Kako se to rešava?
I što su tu problemi?
Pa sve ovo što ste rekli su problemi uz sve ono što se dešava pre svega u glavi deteta, onako jedna potpuna zbunjenost i konfuzija. Dakle, deca su također žrtve nasilja. Otac nije morao biti fizički ili bilo kako drugo nasilan direktno prema njima, dovoljno da su bile, da su deca bila svedokom nasilja, već se samim tim i žrtve nasilja. U jednom trenutku, pogotovo što se tiče dečaka, oni se identifikuju sa svojim očevima i misle da možda to tako treba, ako je tata nasilan, ako rešava neki problem, a da mama nije u pravu. U sledećem trenutku može mu se učiniti da imamo žrtve da treba da je zaštiti, a on nije u stanju da je zaštiti, jako se loše osjeća zbog toga, a želi da je zaštiti. Tako da je jako zbunjen samo na tom nivou. Nakon toga, najčešće deca imaju tu potrebu da stanu na onu stranu, tako kažem, možda grubo i prosto, onog roditelja koji je pretrpao veću štetu, koga treba zaštititi. I onda dolazi do još većeg problema. Dakle, možda bi dete i viđalo oca koji nije direktno bio nasiljen prema njemu, ali u tom trenutku recimo misli da će se mama naljutiti ako to uradi i on nastavlja da mamu štiti. S druge strane, supruga koja je pretrpela nasilje, dakle, ima doživljaj, jako velik doživljaj nepravde. Dakle, bila je žrtvom nasilja, da je društvo odreagovalo možda nedovoljno dobro da je zaštiti, možda neke institucije nisu dovoljno ni verovale njoj. Imala jako dugu borbu da nešto dokaže i onda se sad od nje očekuje da u tom trenutku utiče na dete na način kako bi dete prihvatalo oca, što je jako često nemoguća misija. Dakle, opet pomešana osjećanja. I onda je to jako komplikovano. Imate oca koji kaže, pa meni nije, ako je iole pravno obavešten, a advokati će ga obavestiti svakako, dakle da njemu nije oduzeto ni ograničeno roditeljsko pravo, samim tim ne bi, država treba da mu omogući kontakt sa detetom. I dakle, socijalni radnik se nalazi u svemu tome.
I kako da onda ona nalazi, dakle, izlazi iz te priče, kako reaguje?
Nalazi tako što se jako često, jako dugo radi sa majkom kako bi ona na dobar način uticala na dete koje bi viđalo tatu, a onda pošto je to, ono što bi se reklo, u prirodnoj sredini gotovo nemoguće, onda se to radi u kontrolisanim uslovima, pa to nekad traje i godinama. Ono što bi možda bilo bolje, ili bolje svakako nego što je ovo sada, to je da se negde hrabrije prepoznaje nasilje, da se ono imenuje i da se na neki način uslovljava kontakt sa detetom, tako što bi se ograničavalo, ako ne u potpunosti oduzimalo roditeljsko pravo, ali svakako ograničavalo u nekim segmentima i uslovljavalo nekim tretmanima. Dakle, vi ste procenjene, vi ste vršili nasilje u ovoj porodici, potrebno da prođete određen tretman kako bi vi ponovo bili adekvatan otac vašem detetu. Kad se to desi i ako se proceni da je tretman dobar, uspešan, onda ćete viđati
detetu. A što je potrebno da se to desi? Zakonsko rešenje?
Zakonsko rešenje, ja sam rekao, potrebno je malo više hrabrosti. Potrebno je malo više hrabrosti i efikasnosti u svemu tome. Vrlo je mali broj roditelja kojima je oduzeto ili koji su lišeni roditeljskog prava, osim za onu decu koja su na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite. Ako su roditelji, da tako kažem, ako su deca nisu na smeštaju, gotovo da je zanemali broj situacija u kojima se to radi. Kažem, ja mislim da bi ovo bilo jedno od mogućih rešenja i onda bi imali i manji broj situacija gde se takozvana kontrolisana viđenje, kojih ima zaista sada na stotine uopšte ne pretvoren, dakle u gradu Beogradu imate na stotine situacija gde se deca viđaju sa očevima u centrima za socijalni rad i to traje nekad i godinama, što nije dobro.
Gospođa Macanović.
Ja bih se samo nadovezala ovde da vi dobro ste vi videli jedan deo, ali mislim da ne moramo ići toliko daleko da idemo do lišenja roditeljskog prava. Znači, centri socijalni rad imaju nešto što se zove korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava. Mi primećujemo da se to, na primjer, jako malo primenjuje, a to bi bila mera korektivnog nadzora u kome bi
neko... Da, sekund, pokazao se potpuno neefikasan. To, ali niko apsolutno se ne okreće, niko ne poštuje.
To je jasno, ali mislim da je to je sada problem našeg društva generalno, kako vi dozvolite sebi da ne poštujete nešto što vama ono kaže organ starateljstva koji je nadležan da ono kao brine i da vam ukaže na greške koje imate kada vršite roditeljsko pravo da bi vi te greške korigovali, da ne bi onda bili lišeni roditeljskog prava. Znate, i sad, to je sad ono, ako neko nije poštovao korektivni nadzor, onda tu treba da ide na lišenje, ja to poštovam.
Ja vam se slažem s vama.
Da. Ali korektivni nadzorom vi u stvari onda možete nekom da kažete da treba da poradi na svojim roditeljskim veštinama, da treba da poradi na pitanju to da li će dite tretman za nasilnike, da li će dite neko savjetovalište za roditeljstvo, šta god može da bira, ali da dok traje to kontrolisano viđenje u centru socijalni rad, da dostavi određene dokaze sve, da se dobije izveštaj od toga gde je upućen ili gde je izabrao da ide, o tome kakav je napredak i sve, i da se onda posle toga koriguje. Ono što mi imamo jeste ili da ta kontroli se na viđenju traju dugo zato što taj roditelj ništa nije učinio da promeni svoje ponašanje. Vi ne možete da date širi model jer ćete ugroziti dete ako date širi model od toga. A s druge strane imate i situacije, na primjer, da je bez ikakvog tretmana i to dat, on posle nekog vremena ne može ni sva deca večno da se viđaju, znate, mislim, u kontrolisanim
uslovima. I u krajnjem slučaju nije dobro za decu kako odrastaju.
Onda se dopusti taj širi model bez ikakvog nadzora, supervizije, bez ikakvih izveštaja o tome šta se tu dešava. I tu mi sa majkama imamo onako jedan ozbiljan problem, zato što znate, jako je teško, stvarno je teško, znate, kad vi znate kako se neko ponašao, da li je taj stvarno promenio svoje ponašanje da vi možete pustiti dete da tamo provede vikend i da to dete neće, ne bude povređeno, znate. Ono što je moje pitanje za veštake, na primjer, u sudskim postupcima bilo, jeste, ok, taj otac je vršio nasilje prema toj majci, nije prema detetu. I sad veštak kaže, ali znate, ona je njega iznervirala, isprovocirala, pa je kao on na to odreagovao šamarom. Kažem, dobro, ali recite mi meni, da li deca provociraju svoje roditelje? Da li ih iznerviraju? Da, jako često. Hoće li sad taj otac isto udariti šamar i tom detetu u budućnosti ako pustite? Znate, to je centralno pitanje. To je ono na čemu mi moramo da radimo, tome kako da posle deteta ne postane.
Ali ako mogu samo sekund, rekli ste iznervirala ga je žena, iznervirala ga je dete. Mislim da je i tu jedna kvaka. Nije ga iznervirala žena, on se iznervirao. On se iznervirao i to je njegova odgovornost. Ako kaže, iznervirala ga žena, onda nema odgovornost za to.
Ne bi šepa, ne
ali to neštacije u sudskim postupcima ne razumeju. Yes.
Da.
To je jako veliki
problem. Onda, znači, brišemo potpuno odgovornost za njegov bes. Nije njegov, nego je kod žene.
Tako,
da. Žena je kriva i žena je odgovorna zato što se ona ljutuje i što je ne znam šta uradio.
Ali ne čini li vam se, mislim da ćete se svi složiti, da onda mi kao država i ušte kao celokupno društvo nasilnicima šaljemo poruku da mogu da nastave da se ponašaju tako kako se ponašaju, jer za Boga procesi traju, posle 2-3 godine to više, ma sad si živa, prošlo je, ajde, nema veze, bilo je, ali mislim dete mora vidjeti oca, znači sve to i šta on shvata iz toga, on će to ponoviti, ako se opet iznervira ili ga ona iznervira ili neko.
Da, da. Potpuno ste pravi. Ja sam pokušao nešto na tu temu da kažem u prvom krugu. Dakle, šaljemo upravo to, pogotovo još što naše društvo, kažem, upalite televizor, gledajte TV reklame, gledajte dnevnik, gledajte, ne znam, naše političare. Znači, vidjet ćete verbalno nasilje, vidjet ćete da je sve moguće, vidjet ćete da je za javnu reč nikakva odgovornost ne postoji i to je to. To je ta poruka. Dakle, dozvoljeno je. Ako ima moć, a muškarac u patrijarhalnom društvu ima moć u odnosu na ženu, već samim tim što je muškarac, što može da postavlja pravila, najčešće on ima i veće bogatstvo, ima veću platu, radi, ona ne radi, ima kuću, ona nema kuću, ima veće znanje, ima veće iskustvo, stariji, obično je to tako. Dakle, moć, ako je neko malo više moćniji od drugog, onda je rizik za zloupotrebu te moći jako velik. I onda se to dešava.
Gospođo Buhač, evo, polako privodimo vreme kraju, ali i zaokružujemo priču i vraćamo se sve, ali vi u svom poslu svakako se susrećete sa najrazličitijim slučajima i negdje dolazimo do toga, je li svako danas može biti nasilnik? Nekad se začudimo i kažemo, bio je miran, tih, povučen, otkud to? I negdje čini mi se da svako može biti žrtva.
Apsolutno se slažem sa vama. Znači, nema pravila, svako može da bude nasilnik, odnosno neko ko je izvršio delo sa elementima nasilja i svako može biti žrtva. Mislim da niko nije pošteđen. Ja se slažem da treba da idemo ka jednom tolerantnijem društvu i nadam se da će i ova nova zakonska rešenja doprineti tome. I pored toga što imamo, složit ćete se, dosta toga što uređuje ovu oblast i zakone i protokole, opet nam nešto nedostaje. Ja bih bila veoma zadovoljna kao profesionalac ukoliko ćemo jednim novim zakonom doprinijeti da ova oblast bude poboljšana u smislu da ako već ne možemo da postignemo nultu toleranciju na nasilje, da ona svakako bude minimalna.
Gospođa Mičić.
Kao koleginica Puhače, ja zaista verujem da će biti bolje. Mislim, verujte, ima i dobro rešenih predmeta. Ja sad, ako ovo emisiju slušaju ljudi koji su prošli kroz sistem, žrtve nasilja koje su prošli kroz sistem, imaju pozitivne iskustva, ima takvih. Ima takvih, ima onih koji su izvršili nasilje i koji su zaista kažnjeni visokim kaznama. Upravo ovo što je kolegica Pukač, mi uvek izdvojimo naravno one slučajeve koji su markantni i gde se vidi greška. Ali verujte, u praksi sam i sama kao tužilac obrala sam zaista ogromnom broj predmeta, imala jako puno uspešnih predmeta. Znači i kolege moje, znači ja verujem da će biti bolje i da je ovaj zakon u tome će pomoći zaista.
Gospođo Mocanić, šta bi bila poruka žrtvama i svim onima koji znaju da se nasilje vrši, a zatvaraju oči i ne prijavlje?
Uvijek je poruka da se oblate nekoj ženskoj nevladinoj organizaciji koja se bavi ovim problemom, prosto da prođemo kroz, da dobiju sve informacije, da se uradi ovaj bezbednostni plan, procena rizika ako treba i onda da se napravi plan kako da se nasilje prijavi, da one, jel te, ne dožive ponovo. nasilja.
A šta je negde najopasnija faza? Kada žrtva beži, kada pobegne, kada se sakrije, kada ode negde?
Najopasniji jeste taj moment kada ona saopštava da će ga napustiti ili to učini, ili kada, na primjer, zove policiju ispred nasilnika. I tada mi uvijek kažemo žrtvama, sklonite se negde, idite u hodnik zgrade kod komšinice ispred zgrade, da ima puno ljudi, odatle zovite policiju, nemojte nikad pred njim. Ono što se žrtvom dešava, to je da im on uzme taj telefon, razbije ga, pretuče nju još više i tako, mislim, nažalost.
A umete li svi vi kao profesionalite, evo kratko pitanje za kraj, da prepoznate, s obzirom da se nasilnici često brane da je žrtva sve izmislila, da je videla neki primjer u novinama, pa je samo prekopirala copy-paste, što bi se reklo. Umete li da prepoznate zaista da li neko govori istinu ili da li je neko nasilnik, da li je žrtva stvarno žrtva?
Ako imate čovjeka koji kad dođe kod vas i kaže da ono sve laže i počne da utiče na vas, da kontroliše vas kako vi radite i tako dalje, to već jako govori o njemu, da je ona jedna kontrolišuća osoba koja je kontrola sve, tako da sa dovoljno onako neke verovatnoće možemo reći da se tu nešto dešava.
Onda zajednički čekamo nova zakonska rješenja, jel? Trebalo bi u proceduri da bude na jesen?
Na jesen za sedmicu, a do tada isključimo nasilje.
Svakako, hvala što ste bili gosti Radio Beograda jedan danas. Nama su bili Dejan Cvetković, rukovodilac savjetovališta za brak i porodicu pri Gradskom centru za socijalni rad, Vanja Matanović iz Autonomnog ženskog centra, predsjednik Autonomnog ženskog centra, advokat Jasmina Puhača, zamjenica načelnika odjeljenja za suzbijanje i prevenciju nasilja u porodici pri MUP-u Srbije, Gorina Mirčić-Luković, član radne grupe Ministarstva pravde. Ostani talasima Radio Beograda 1, 2 minute do 12. Sljedeće na programu su podnevne vesti. Čućemo se.